สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Empath Survival Guide Life Strategies for Sensitive People เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงพัฒนาตนเองและจิตวิทยาประยุกต์ที่ Judith Olof เขียนขึ้นเพื่ออธิบายภาวะของผู้มีความไวต่ออารมณ์และสิ่งเร้าสูงหรือ Empath ในมุมที่เป็นระบบและใช้ได้จริงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความอ่อนไหวเป็นจุดบกพร่องแต่เสนอว่าเป็นลักษณะเฉพาะที่มีทั้งภาระและศักยภาพหากเข้าใจวิธีปกป้องพลังงานตั้งขอบเขตและดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมผู้อ่านจะเปลี่ยนความรู้สึกถูกถาโถมจากโลกภายนอกให้กลายเป็นความสามารถด้านความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและสัญชาตญาณที่ลึกขึ้นหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นคู่มือการเอาตัวรอดในชีวิตประจำวันและเป็นกรอบคิดใหม่สำหรับคนที่มักถูกบอกว่าอ่อนไหวเกินไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยามของเอมพาธและความแตกต่างจากการมีความเห็นอกเห็นใจทั่วไปเริ่มต้นสำคัญของหนังสือคือการแยกความแตกต่างระหว่างการมีเอมพาธีกับการเป็นเอมพาธอย่างชัดเจนยูดิธ โอลอฟอธิบายว่าเอมพาธีทั่วไปคือการรู้สึกเข้าใจหรือสงสารผู้อื่นแต่เอมพาธคือคนที่รับอารมณ์พลังงานและบางครั้งรวมถึงอาการทางกายของคนอื่นเข้ามาในร่างกายและจิตใจของตนเองหนังสือใช้กรอบนี้เพื่อทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเหนื่อยล้าความล้นเกินหรือความสับสนของตนไม่ได้เกิดจากการคิดมากเสมอไปแต่อาจเป็นผลจากการรับสิ่งเร้าได้ลึกกว่าคนทั่วไปเมื่อวางนิยามให้ชัดผู้อ่านจะเริ่มมองอาการต่างๆต่างในเชิงโครงสร้างไม่ใช่เชิงความบกพร่องและนี่เป็นฐานที่จำเป็นก่อนจะใช้วิธีดูแลตัวเองหรือสร้างขอบเขตกับคนอื่นประเด็น2การป้องกันภาวะล้นเกินทางประสาทสัมผัสและการดูดซับพลังจากคนรอบตัวอีกแกนนึงของหนังสือคือการรับมือกับ sensory overloadและการเหนื่อยล้าจากการดูดซับอารมณ์ของผู้อื่นมากเกินไปผู้เขียนเสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรมเช่นการสังเกตตัวกระตุ้นการพักจากสภาพแวดล้อมที่กระทบมากเกินไปและการฟื้นพลังอย่างสม่ำเสมอแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะปัญหาของเอมพาธไม่ได้อยู่แค่ความรู้สึกสงสารคนอื่นแต่อยู่ที่ระบบรับข้อมูลของตนเปิดกว้างเกินไปจนไม่มีตัวกรองพอหนังสือจึงเน้นว่าการปกป้องพลังงานไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นเงื่อนไขของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างยั่งยืนเมื่อผู้อ่านฝึกแยกได้ว่าอะไรเป็นอารมณ์ของตัวเองอะไรเป็นของคนอื่นก็จะลดภาวะหมดแรงความฟุ้งซ่านและอาการแบกรับสิ่งที่ไม่ใช่ของตนลงได้มากประเด็น3การตั้งขอบเขตกับนาร์ซิสซิสและเอเนอร์จีแวมไพร์สอย่างเป็นระบบหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับการปกป้องตนเองจากคนที่ดึงพลังงานไม่ว่าจะเป็นคนที่มีพฤติกรรมควบคุมใช้อารมณ์กดทับหรือสร้างความสัมพันธ์ที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกถูกดูดพลังยูดิธ โอลอฟใช้แนวคิดอย่างนาร์ซิสซิสและ energy vampires เพื่ออธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ที่ทำให้ empath เหนื่อยล้าอย่างต่อเนื่องประเด็นนี้ไม่ใช่การตีตราคนอื่นแบบง่ายๆแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าคนที่รับรู้อารมณ์เก่งมักเสี่ยงต่อการยอมเสียขอบเขตเพื่อรักษาความสงบภายนอกหนังสือจึงเสนอการสังเกตสัญญาณเตือนการลดการเปิดรับและการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธโดยไม่รู้สึกผิดสิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่ความปลอดภัยทางอารมณ์แต่เป็นความสามารถในการคัดเลือกความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนแทนที่จะบั่นทอนซึ่งเป็นทักษะสำคัญในทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานประเด็น4การใช้ความไวเป็นข้อได้เปรียบในงานความสัมพันธ์และการเลี้ยงดูแทนที่จะจำกัดตัวเองไว้ที่การป้องกันปัญหาหนังสือยังขยายไปสู่การใช้ความไวเป็นทรัพยากรเชิงบวกออลอฟอธิบายว่าเอมพาธมักมีจุดแข็งด้านสัญชาตญาณความคิดสร้างสรรค์ความเข้าใจผู้อื่นเพื่อการรับรู้สภาวะรอบตัวอย่างละเอียดจึงควรเลือกงานที่เลี้ยงดูพลังแทนที่จะดูดพลังและควรสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ทำให้รู้สึกว่าต้องแบกรับทุกอย่างคนเดียวในมิติครอบครัวหนังสือยังกล่าวถึงการเลี้ยงดูเด็กที่มีความวัยสูงซึ่งต้องการการสื่อสารและความเข้าใจมากกว่าการกดให้แข็งแรงเร็วเกินไปประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงประยุกต์เพราะไม่ได้เสนอเพียงวิธีเอาตัวรอดเฉพาะหน้าแต่ช่วยให้ผู้อ่านจัดโครงสร้างชีวิตใหม่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของตนเองมากขึ้นประเด็นสุดท้ายสัญชาตญาณการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณและการยอมรับความไวเป็นพลังชั้นความคิดที่เด่นอีกด้านของหนังสือคือการมองเอมพาธว่ามีมิติทางจิตวิญญาณและสัญชาตญาณที่เข้มข้นกว่าคนทั่วไปหนังสือเชื่อมความไวเข้ากับความสามารถในการรับรู้ลึกการเอื้อเฟื้อการเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างกว้างขึ้นเมื่อผู้เขียนพูดถึงการตื่นรู้ของสัญชาตญาณก็ไม่ได้หมายถึงการหลุดจากความเป็นจริงแต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะรับข้อมูลภายในอย่างมีวินัยมากขึ้นมุมนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการจัดการความเครียดทั่วไปเพราะไม่ได้มองความไวเป็นเพียงอาการที่ต้องควบคุมแต่เป็นคุณสมบัติที่ต้องทำความเข้าใจและพัฒนา หากผู้อ่านยอมรับว่าความอ่อนไหวสามารถเป็นพลังได้ก็จะเปลี่ยนจากการต่อสู้กับตัวเองไปสู่การใช้ตัวตนแบบนี้อย่างมีสติและมีศักดิ์ศรีโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกเหนื่อยง่ายเมื่ออยู่ในที่คนเยอะอ่อนไหวต่ออารมณ์คนอื่นหรือมักถูกมองว่าเซนซิทีฟเกินไปรวมถึงคนที่ทำงานด้านการดูแลผู้คนครูนักบำบัดผู้ปกครองและผู้ที่ต้องใช้พลังทางอารมณ์สูงในชีวิตประจำวันประโยชน์สำคัญของหนังสืออยู่ที่การให้ภาษาที่ชัดเจนแก่ประสบการณ์ที่หลายคนเคยรู้สึกแต่ไม่เคยอธิบายได้ช่วยแปลงความสับสนให้กลายเป็นทักษะที่ฝึกได้ผู้อ่านจะได้ทั้งแนวคิดเรื่องการตั้งขอบเขตการป้องกันภาวะล้นเกินและการฟื้นพลังอย่างเป็นระบบในกลุ่มหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสานจิตเวชศาสตร์กับกรอบเรื่องสัญชาตญาณและความไวทางอารมณ์อย่างไม่ตัดขาดจากกันจึงให้ทั้งความเข้าใจเชิงจิตวิทยาและแนวทางปฏิบัติที่ใช้ได้จริงไม่ได้พยายามทำให้ผู้อ่านแข็งขึ้นแต่ช่วยให้ผู้อ่านอยู่กับความไวของตนได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Judith Orloff คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่